ቅድመት ማሊ አብሆሮ ጎድሮ ዘባ መብራቅ ወለጋ ዝርከባ ክልተ ወረዳታት ብዕጡቃት ብዝወረደ መጥቃዕቲ ኣብ ሲቪላውያን ሓደጋ ከም ዝበፅሐ ተሓቢሩ በቲ ዝወረደ መጥቃዕቲ 13 ሰባት ተቐሲሎም ቁፅሮም ብዕሊ ዘይተፈልጠ ከዓ ምቕሳሎም ብዓይኖም ዝተዓዘቡ ሰባት ተዛሪቦም ኣመሓዳሪ ዘባ መብራቅ ወለጋ ነቲ ኩነታት ኣፃርየ መልሲ ክህብ የ ድሕሪ ምባሎም ደጋጊምካ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ንሎሚ ኣይፈለጠን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ወረዳ ኣንጾኪያ ገምዘን ኣብ ምምሕዳር ማሕበረሰብ ኦሮሞ ዞባ ኣልጡማ ወረዳ ፋርሲን ኣብ ዘራኸቡ ቀበሌ ኣገረ ማርያም ማጮራን ቀበሌ ድምቱ ጨርቆስ ብዝተላዕለ ጎንፂ ሞት ክልተ ሰባትን መቕሰልቲ ሓሙሽተ ሰባትን ኬስ ዓበ ኣይተረፈን ክብሉ ካብቲ ከባቢ ዝበፅሐና ሓበሬታ የመልክት ናኮር መልካን መስፍን ኣራጌን ንዝለኣኹልና ፀብፃብ ሰራፍ ሰሃይ ክተቕርቦ እያ
ኣብ ወለጋ ወረዳ ሆሮ ጉድሩ ቀበሌ ዕስራ ቅድመት ማል ወጋሕታ ዕጡቃት ኦነግ ሸኔ ንጹሃን ዜጋታት ከቐትሉ ርእየ ዝበሉ ኣቶ ዓሊላቃቸው ተዛሪቦም
ውለት ኣሁን ያለፈ ውለት ጠዋት ከሌሊቱ 11 ሰዓት ላይ ነው የገቡ 11 ሰዓት ለለ ውዳት ጋ ማለት ነው። በዚህ የተጎዱት 5 ናቸው። 6 እንደገና የቆሰሉ ደግሞ
ንጉሆ ሰዓት 11 ናብ ሰንበት ዘውግሕ እዮም ዝኣተው። በቲ ጎንፂ ድማ 5 ሞይቶምና 4 ዝኾኑ ቆሲሎም እዮም። መንግስቲ ይፈልጥ እዩ ዋላን ተመልከትና እውን ተቐባልነት የብልናን። ካልእ ንድሕንነቶም ብምስግኦም ሽሞም ክጠቕሱ ዘይደለዩ ብዓይኖም ዝረኣዩ ተዛራቢ ኣብ ምብራቅ ወለጋ ወረዳ ጉድያ ቢላ ቀበሌ ብሎ ኤጀሬ ኦነግ ሸኔ ዝተባህሉ ዕጡቃት 6 ሰባት ቀቲሎም ኢሎም
ኣዴን ያዙ እኛን ለማጥፋት ኣዴን ስለሆነ እኛ ዘሉበት በጣም እየተረሸነ ነው። የሞቱት 6 ሰዎች ሙተዋል። አንድ ሴት ደግሞ አሁንም ማርከው ይውሰዷትን ገለው የሀያት እንዳደረሷትም እንደ አንድ ሴትም አሁንም ጠፍታናለች።
ንዓናን መጥፋዮም ሀደን ሒዞም ዘለው 6 ሰባት ኣከባቢና ሞይቶምና ኣለው። ሓንቲ ሰበይቲ እውን ማሪኾም ይውሰድዋ እንድኤ ኣበይ ከም ዝኣተወት ጠፊኣትና ኣላ እዮም ዝበሉ። ነዚ ኣመልኪቶም ኣመሓዳሪ ዞባሆሮ ጉድሩ ወለጋ ኣቶ በቀለ ደቻሳ ኣብ ቤሮ ዶንጎሮ ኣባላት ኦነግ ሸኔ ጥቕዓት መብፅሖም በቲ ጥቕዓት ድማ 3 ሲቪላትን 3 ኣባላት ሚሊሻን መቕታሎም ጠቒሶም። ይኹን እምበር መንነት እቶም ሲቪላት ግን ኣይጠቐሱን። ሓይልታት መንግስቲ ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ድማ 2 ዕጡቃት ተቐቲሎም እዮም ኢሎም ኣብቲ ዞባ ኣብዚ ሰሙን ውሽጢ ሓደጋ ብመፍጣር መነባብሮ ህዝቢ ዝህውኹን ዝቐትሉን ልዕሊ 69 ዝኾኑ ዕጡቃት ከም ዝቐተሉን ልዕሊ 30 ዝኾኑ ድማ መመራኾም እቶም ኣመሓዳሪ ተዛሪቦም ነበርቲ ሓይልታት መንግስቲ መስቶም ዕጡቃት ኮይኖም እዮም ጉድኣት ዘብፅሑልና ንዝበልዎ ኣቶ በቀለ ከምዚ ይብሉ እዚ መብርህ ዝሃብኹም ንባዕሎም ኦነግ ሸኔ እዮም። ኣብዚ ጉዳይ ብኣካል ተረኺብኩም መንግስቲ ንህዝቢ እንታይ ይሰርሕ ከም ዘሎ ምርኣይ ትኽእሉ ኢኹም። ምልሻታት ኣምሓራን ኦሮሞን ተሓባቢሮም እዮም ዝሰርሑ ዘለው። መንግስቲ ከምዚ ዝበለ ዝወረደ ስራሕ ኣይሰርሕን እዮም ዝበሉ። ብካልእ ኣብ ምብራቅ ወለጋ ጉድያ ቢላ ቅድሚ ተማሊ ንዝበፅሐ ሓደጋ ኣመልኪቶም ብስልኪ ምላሽ ክህቡና ቃልኣትዮም ዝነበሩ ኣዛዝ ፖሊስ እቲ ዞባ ኮማንደር ታሪኩ መሊስናን ተደወልናሎም ስልኮም ከልዕሉልና ይከኣሉን። ነፃነት ግንባር ኦሮሞ ኢሎም ንዓርሶም ዝፅውዑን መንግስቲ ኦነግ ሸኔ ዝብሎም ደባይ ተዋጋእቲ መራሒ ጦር ምዕራባዊ ዞባ ኩምሳ ድሪባ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ቪኦኤ ብስልኪ ኣብ ዝገበሩ ቃለ መሕተት ኣነ ዝመርሖ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ዝቐተሎ ዋላ ሓደ ንጹህ ሰብ የለን። ብሕግና ንጹሃን ዝቐተለ ይርሸን እዩ። ብምውቕቓስ ንጹሃን ፍጡራት እግዚኣብሄር መፃወቲ ቁማር ክኾኑ ኣይግባእን። ከምዚ ዓይነት ቀትለት ንጹሃን ዜጋታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ተበራኺቱሎ። ብምዃኑ ዘይሻራውያን ኣካላት ኣትዮም ክምርምሩ ይግባእ። ንጹሃን መጻወት ክኾኑ ከለው ይሕምምን ይሕዝንን እዩ ኢሉ ምንባሩ ዝዘከር እዩ። ንሶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንዝፍፀሙ ጸገማት መንግስቲ ተሓታቲ እዩ ክብሉ ክምለሱ መፅንሖም ዝዘከር እዩ። ብተመሳሳሊ ኣብ ሰሜን ሸዋ ወረዳ ኣንጾኪያ ገምዛ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ርክብ ህዝቢ ጌትነት ባህሩ ከም ዝበልዎ ትማሊ ከባቢ ሰዓት 11 ቢሉ ብዝተላዕለ ጎንፂ ሰባት ተቐሲሎም ቆሲሎምን ንብረት ዓኒን እዩ ኢሎም። መስቲ ስፍሓት እቲ ቀበሌ ተታሒዙ ነቲ ዝወረደ ጉድኣት ብንፅር ንምፍላጥ ግዜ ይሓትት ኢሎም። ኣብ ክልቲኦም ከባብታት ሓልሓሊፉ ጎንፂ ዝረአ ኮይኑ ካብ ቀረባ እዋናት ንነዘገና ዝተዓጥቁ ሓይልታት ዝተሓውስዎ ብምዃኑ ነቲ ኩነታት ኣጋዲድዎ እዩ ይብሉ። ነዚ ናይ ትማሊ ጎንፂ ካብ ኣርጡማ ፋርሲ ዝመፁ ዕጡቃት እዮም ፈፂሞሞ ክብል ከለው፣ ብኣንጻሩ ኣመሓዳሪ ወረዳ ኣርጡማ ፋርሲ ኣሕመድ ኢብራሂም ድማ ነቲ ሓደጋ ዝፈፀሙ ኮነ ዝጀመርዎ ካብ ከባቢ ሰሜን ሸዋ ዝመፁ ዕጡቃት እዮም ኢሎም። ሰሞያ መራኸብቲ ሓፋሽ ናብቲ ከባቢ መፂኦም ከረጋግፁ ከም ዝኽእሉ እውን ወሲኾም ሓቢሮም። اتو گونت ایمهر تشگورتی اکبو زنبر حرستوس سروحم مسودو عدوعات مزی اوم تاخصو خافیتام لوم سگاب حزی کل تسب کمزموتون کل تدمع وسیلوم ناب حکم الناتو وسیلوم یمیلوم از خمزیلون کلو لعلوتام محدرتی کللاتام حران ارومین اکل تین کللات نزل لعل گونت اتاسب بحبار نمفتحی زتیمه اللوم تفلیتو لوم